Røsten I ødemarken. Kristi forløper sto fram blant de trofaste I Israel, som lenge hadde ventet på at Messias skulle komme. Den tilårskomne presten Zakaria og hans kone Elisabeth var rettferdige for Gud. I deres stille og fromme liv skinte troens lys som en stjerne I tidens mørke. Dette gudfryktige ekteparet fikk løfte om en sønn som skulle gå fram foran Herren og rydde hans veier. Zakaria bodde I en fjellbygd I Judea. Han hadde dratt opp til Jerusalem for å gjøre tjeneste I tempelet I en uke. Det var en oppgave som var pålagt to ganger I året av prestene I hver gruppe. En dag gjorde Zakaria tjeneste som prest for Gud. For turen var kommet til hans vaktskift. De kastet lodd, som skikken var blant prestene, og det falt på ham å gå inn I Herrens tempel for å ofre røkelse. Engelens budskap til Zakaria. Han sto foran gullalteret I det hellige I tempelet. Skyen av røkelse steg opp for Gud sammen med Israels bønner. Plutselig merket han at et guddommelig vesen var til stede. En engel viste seg for ham på høyre side av røkelsesalteret. Engelens plassering var et tegn på Guds velvilje, men det bet ikke Zakaria seg merke I. I mange år hadde han bedt om at frelseren måtte komme. Nå hadde himmelen sendt sin budbærer for å kunngjøre at bønnene var I ferd med å bli oppfylt. Men Guds gunst lot til å være for stor til at Zakaria innså den, og han ble grepet av frykt og selvbebreidelse. Men han ble hilst med en gledelig forsikring. «Frykt ikke, Zakaria. Din bønn blitt hørt. Din kone Elisabeth skal føde deg en sønn, og du skal gi ham navnet Johannes. Han skal bli til glede og fryd for deg, og mange skal glede seg over at han født. For han skal være stor I Herrens øyne. Han skal ikke drikke vin og sterk drikk, og helt fra mors liv skal han være fylt av den hellige ånd. Han skal få mange I Israel til å vende om til Herren deres Gud. Han skal gå I forveien for Herren med samme ånd og kraft som Elia, for å vende fedrenes hjerter til barna, og gi ulydige det sinn som rettferdige har, for å gjøre I stand for Herren et vel forberedt folk. Zakaria sa til engelen, «Hvordan kan jeg være sikker på dette? Jeg jo en gammel mann, og min kone også langt opp I årene.» Zakaria visste godt at Abraham hadde fått et barn I sin alderdom, fordi han trodde at han som hadde gitt løfte var trofast. Men I dette øyeblikket tenker den aldrende presten på den menneskelige skrøpelighet. Han glemmer at det Gud har lovt, han også I stand til å utføre. For en kontrast mellom hans vantro og Marias rene enkle tro. Slik svarte den unge kvinnen fra Nazaret på engelens budskap. «Se, jeg Herrens tjenestekvinne. La det skje med meg som du har sagt.» Det at Zakaria fikk en sønn, og også Abraham og Maria, burde lære oss en stor åndelig sannhet. En sannhet som vi lærer sent og glemmer fort. At vi ikke kan utrette noe godt av oss selv. Men det vi ikke kan gjøre, vil Guds kraft utrette I ethvert menneske som gir seg inn under ham I tro. Det var ved tro at løftets barn ble gitt. Det ved tro at det åndelige liv blir født, og vi blir I stand til å utføre rettferdige gjerninger. På spørsmål fra Zakaria svarte engelen, «Jeg Gabriel, som står for Guds ansikt. Jeg sendt for å tale til deg og bringe deg dette gledesbudskapet.» 500 år tidligere hadde Gabriel fortalt Daniel om den profetiske tidsperioden som skulle strekke seg fram til Kristi komme. Zakaria visste at denne perioden gikk mot slutten, og det hadde fått ham til å be om at Messias måtte komme. Nå hadde den samme budbæren som hadde kunngjort profetien kommet for å fortelle at den skulle oppfylles. Engelen hadde sagt, «Jeg er Gabriel, som står for Guds ansikt.» Dette viser at han har en høy stilling i himmelen. Da han kom med et budskap til Daniel, sa han, «Det er ikke en eneste som støtter meg mot dem, unntatt Mikael, som er fyrsten over dere.» Om engelen Gabriel sies det i Johannes' åpenbaring. Han sendte sin engel og gjorde det kjent for sin tjener Johannes. Og engelen sa til Johannes, «Jeg er en tjener som du og dine søsken, profetene.» Denne tanken er stor. Den engelen som står nest etter Guds sønn, er den som er valgt til å åpenbare Guds forsett for syndige mennesker. Zakaria hadde tvilt på det engelen hadde sagt. Nå skulle han være ute av stand til å snakke før det ble oppfylt. Engelen sa, «Nå skal du bli stum og ikke kunne tale før den dagen dette skjer, fordi du ikke trodde mine ord. Men det jeg har sagt skal gå i oppfyllelse når tiden er inne.» I denne tjenesten var det prestens plikt å be om tilgivelse for folkets og nasjons synder. Han skulle også be om at Messias måtte komme. Men da Zakaria prøvde å gjøre det, fikk han ikke fram et ord. Da han kom ut for å velsigne folket, gjorde han bare tegn til dem. Han var og ble stum. De hadde ventet lenge og var begynt å frykte for at han var blitt slått av en straffedom fra Gud. Men da han kom ut av helligdommen, lyste ansiktet av Guds særlighet, og de forsto at han hadde hatt et syn der inne. Zakaria lot dem vite hva han hadde sett og hørt, og da tjenestetiden var slutt, reiste han hjem. Kort etter at barnet var født, fikk Zakaria talens bruk tilbake, og han begynte å prise Gud. Alle som bodde der omkring ble grepet av ærefrykt, og ryktet om det som hadde hendt spredte seg til fjellbygdene i Judea. Alle som hørte nyheten, tok den til hjertet og spurte, «Hva skal det vel bli av dette barnet?» Alt dette bidro til å lede folks oppmerksomhet til at Messias skulle komme, han som Johannes skulle gå i forveien for. Den hellige ånd hvilte over Zakaria, og med disse vakre ordene profeterte han om sin sønns oppgave. «Og du, barn, skal kalles profet for den høyeste, for du skal gå fram foran Herren og rydde hans veier, og gi hans folk å kjenne frelsen når deres synder blir tilgitt. For vår Gud er rik på miskunn. Slik skal lyset fra det høye gjeste oss som en soloppgang, og skinne for dem som bor i mørket og dødens skygge, og lede våre føtter inn på fredens vei.» Johannes forbereder seg for sin livsgjerning. Og gutten vokste og ble sterk i ånden. Han holdt til i ødemarken, helt til den dagen han skulle stå fram for Israel. Før Johannes ble født, hadde engelen sagt, «Han skal være stor i Herrens øyne. Han skal ikke drikke vin og sterk drikk, og helt fra mors liv skal han være fylt av den hellige ånd.» Gud hadde kalt Zakarias sønn til en stor oppgave, den største noe menneske noen gang hadde fått. Skulle han kunne utføre oppgaven, måtte han ha Herren med seg. Guds ånd ville være med ham hvis han fulgte engelens undervisning. Johannes skulle bringe Guds lys til menneskene og vende tankene deres inn på nye baner. Han skulle få dem til å forstå hvor hellige Guds krav var, og at de trengte hans fullkomne rettferdighet. En slik budbærer måtte være hellig. Han måtte være et tempel for Guds ånd. For å kunne utføre sin oppgave måtte han være frisk og sunn, og være både åndelig og mentalt sterk. Derfor måtte han kunne styre sine lyster og lidenskaper. Han måtte ha kontroll over alle sine evner og krefter, så han kunne stå like urokkelig blant sine samtidige som fjellene I ødemarken. På døperen Johannes tid var pengebegjær og hang til luksus og prakt utbredt. Sanselige fornøyelser, festing og drikking gjorde folk syke og nedbrutte. Synserkjennelsen og evnen til å oppfatte åndelige ting ble svekket. Johannes skulle være en reformator. Hans edruelighet og enkle påkledning skulle være en irettesettelse av samtidens mangel på måtehold. Dette var bakgrunnen for de retningslinjene som foreldrene hans fikk. En engel fra himmelen ga dem en lekse I avhold. Sinnet mest påvirkelig I barne- og ungdomsårene. Det da man skal lære selvkontroll. I familien og rundt bordet blir det øvet en innflytelse som varer like lenge som evigheten. Om et menneske skal gå seirende ut av livets kamp eller bukke under, kommer mer an på de vanene som dannes I de første årene enn på naturlige forutsetninger. Ungdomstiden så tid. Den bestemmer hvordan høsten skal bli her I livet og I det neste. Som profet skulle Johannes vende fedrenes hjerter til barna og gi ulydige det sinn som rettferdige har, for å gjøre I stand for Herren et vel forberedt folk. Ved å berede veien for Kristi første komme, ble han et bilde på dem som skal berede veien for Herrens annet komme. Verden domineres av selvisk nytelse. Den full av fabler og villfarelser. Satan setter stadig flere snarer for å ødelegge mennesker. Den som vil leve et hellig og gudfryktig liv, må lære avhold og selvkontroll. Sinnet må ha lystene og lidenskapene under kontroll. Slik selvdisiplin helt nødvendig om vi skal kunne ha innsikt og krefter til å forstå og etterleve de hellige sannhetene I Guds ord. Derfor avhold viktig under forberedelsen til Kristi gjenkomst. Det naturlige ville ha vært at Zakarias sønn ble utdannet til prest. Men opplæringen I rabbinerskolene ville ha gjort ham uskikket til oppgaven. Gud sendte ham ikke til teologene for å lære hvordan skriften skulle utlegges. Han kalte ham ut I ødemarken for at han skulle lære av naturen og naturens Gud. Han fant sitt hjem mellom golde høydedrag, ville kløfter og fjellgrotter. Han valgte å gi avkall på livets nytelser og luksus for å leve under ødemarkens harde kår. Dette var gode omgivelser for mennesker med enkle og selvfornektende vaner. Uforstyrret av verdens larm kunne han lære av naturen, åpenbaringen og forsynet. Ofte hadde de gudfryktige foreldrene gjentatt for ham det engelen hadde sagt til faren. Helt fra barnsben av hadde han hørt om sin hellige livsoppgave, og han hadde funnet seg I den. For ham var ødemarken et velkommen tilfluktssted, borte fra omgivelser som var nesten helt gjennomtrengt av mistenksomhet, vantro og urenhet. Han hadde ikke tillit til at han kunne stå imot fristelsene I egen kraft. Så han unngikk stadig kontakt med synd for at han ikke skulle begynne å forestille seg at den ikke var så ille. Fra fødselen av var han innviet til Gud som nasireer. Nå gjorde han dette løftet til sitt eget og helliget seg for livet. Som de gamle profetene gikk han kledd I en kappe av kamelhår som ble holdt sammen om livet av et lærbelte. Han spiste gresshopper og vill honning som han fant I ødemarken, og drakk det rene vannet fra fjellene. Men Johannes fordrev ikke tiden I ørkesløst, asketisk tungsinn eller I egoistisk isolasjon. Når det falt seg slik, var han sammen med andre, og han var alltid interessert I verden omkring seg. Fra sitt fredelige tilfluktssted fulgte han begivenhetenes gang. Under Guds ånds ledelse studerte han menneskesinnet for å finne ut hvordan han skulle nå folk med budskapet fra himmelen. Han var grepet av oppgavens alvor. I ensomhet forberedte han seg på livsoppgaven sin med bønn og meditasjon. Ikke engang i ødemarken var han immun mot fristelser. Han forsøkte å stenge alle innfallsveier der Satan kunne angripe ham, men likevel fant fristeren ham. Johannes var åndelig klarsynt og hadde utviklet en sterk og fast karakter. Med den hellige ånds hjelp kunne han se når Satan nærmet seg og stå imot hans makt. Ødemarken ble Johannes lærested og helligdom. Som Moses blant fjellene i Midian var han omsluttet av Guds nærvær og av bevisene på hans makt. I motsetning til Israels store leder skulle han ikke ha sitt tilhold blant øde, majestetiske fjell. Men bortenfor Jordan lå Moabs høyder og vitnet om ham som hadde reist fjellene og kledd dem med sin kraft. Den ville og dystre naturen som han var omgitt av, var et levende bilde på Israels tilstand. Herrens fruktbare vingård var blitt en øde villmark, men over ødemarken var himmelen lys og klar. Over de mørke stormskyene hvelvet løftets regnbue seg. Også over Israels forfall skinte det herlige løftet om Messias styrke. Regnbuen spente bro over de mørke skyene og minnet om nådens pakt. I de stille nattetimene satt han alene og leste Guds løfte til Abraham om en ett så tallrik som stjerne. Når det grydde av dag og Moabs høyder skinte som gull, tenkte han på ham som skulle være lik morgenlyset når solen går opp, en morgen med skyfri himmel. Og i det sterke lyset midt på dagen så han glansen av hans komme, når Herrens særlighet skal åpenbare seg, og alle mennesker skal sammen se det. Messias-profetiene, hans viktigste studium. Med glad ærefrykt gransket han bokrullene der profetene skrev om Messias komme. Der var løftets ett som skulle ramme slangens hode, fredsfyrsten som skulle komme mens det ennå satt en konge på Davids trone. Tiden var inne. En romersk hersker satt i slottet på Sionfjellet. Ifølge Guds ord var Messias allerede født. Han gransket Jesajas fascinerende skildringer av Messias storhet. Han var kvisten som skjøt opp av Isais stubbe, en konge som skulle regjere rettferdig. I rettferd skal han skifte rett for de hjelpeløse i landet. Han er et ly mot vinden, som skyggen av en mektig klippe på utpint jord. Israel skal ikke lenger kalles den forlatte, og landet skal ikke lenger kalles det som er langt øde. Men Herren skal kalle folket den jeg har kjær, og landet den jeg har tatt til ekte. Dette herlige synet fylte Johannes sinn i hans ensomhet. Han betraktet kongen i hans skjønnhet og glemte seg selv. Han så majestetens storhet og følte ikke at han var dyktig eller verdig nok. Men han var villig til å gå som Herrens sendebud, uten å frykte noe menneske, for han hadde sett den guddommelige. Rank og fryktløs kunne han stå overfor jordiske herskere, for han hadde bøyd kne for kongenes konge. Johannes hadde ikke full klarhet i Messiasrikets natur. Han trodde at Israel skulle bli befridd fra dets fiender. Det han gledet seg til, var at rettferdighetens konge skulle komme og opprette Israelsriket som en hellig nasjon. Han trodde det var oppfyllelsen av den profetien som ble gitt ved hans fødsel. Gud husket på sin hellige pakt, så vi, frelst fra fiendehånd og uten redsel, kan tjene ham for hans ansikt, i renhet og rettferd alle våre dager. Han så at hans folk var bedratt og selvtilfreds, og sov I sine synder. Han lengtet etter å vekke dem til et helligere liv. Det budskapet Gud hadde gitt ham til dem, skulle ryste dem ut av sløvsinnet og få dem til å skjelve over deres store ugudelighet. Før evangeliets såkorn kunne finne et sted å vokse, måtte hjertets jordbunn brytes opp. Før folket ville søke legedom hos Jesus, måtte de vekkes opp så de kunne se de farlige sårene synden hadde gitt dem. En botsforkynner. Gud sender ikke budbærere for å berolige synderen. Han kommer ikke med et fredsbudskap som dysser de uomvendte inn I en skjebnesvanger trygghet. Han legger tunge byrder på syndernes samvittighet og gjennomtrenger sjelen med overbevisningens piler. Englene viser dem Guds fryktelige straffedom for at de skal føle sitt store behov og rope: «Hva skal jeg gjøre for å bli frelst?» Da vil den hånden som ydmyket synderen løfte ham opp igjen, og stemmen som irettesatte synderen og overvant hovmod og ærgjerrighet, spør nå ganske forsiktig: «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Da Johannes begynte sin virksomhet, var nasjonen preget av en opprørsstemning og utilfredshet som grenset til revolusjon. Da Arkelaus ble avsatt, kom jødene direkte under Roms herredømme. De romerske landshøvdingene undertrykket folket og drev med utpressing. De gjorde sitt beste for å innføre hedenske symboler og skikker, og dette førte til en oppstand som endte etter å ha kostet tusener av tapre israelitter livet. Alt dette skjerpet folkets avsky for Rom og økte lengselen etter å bli kvitt romeråket. Midt I denne ufreden lød det helt overraskende en røst I ødemarken. Den var streng, men full av håp. «Vend om, for himmelriket kommet nær.» Den talte til folket med en ny og forunderlig kraft. Profeter hadde talt om Kristi komme som langt inne I framtiden, men her fikk de kunngjøringen om at den var nært forestående. Johannes eiendommelige utseende fikk tilhørerne til å tenke på tidligere tiders seere. Både hans klær og væremåte minnet om Elia. I Elias ånd og kraft fordømte han forfallet I landet og påtalte de syndene som dominerte. Han gikk rett på sak, og folk ble overbevist. Mange trodde at han var en profet som hadde stått opp fra de døde. Hele folket var spent, og store skarer strømmet ut I ødemarken. Johannes forkynte Messias komme og kalte folket til omvendelse. Han døpte dem I Jordanelven som et symbol på renselse fra synd. Med denne symbolske handlingen sa han at de som hevdet at de var Guds utvalgte folk, var syndere, og at de måtte ha et rent hjerte om de skulle få del I Messiasriket. Storfolk og rabbinere, soldater, tollere og småbønder kom for å høre profeten. En stund var de skremt av advarselen fra Gud. Mange vendte om og ble døpt. Folk fra alle samfunnslag aksepterte døperens betingelser, så de kunne få del I det rike han forkynte. Mange av de skriftlærde og fariseerne kom og bekjente sine synder og ba om å bli døpt. De hadde fremhevet seg selv som bedre enn andre, og folket hadde fått stor respekt for deres fromhet. Nå ble deres hemmelige synder avslørt. Den hellige ånd viste Johannes at mange av dem ikke hadde innsett sin synd. De var værhaner. Som profetens venner håpet de at den nye fyrsten ville ta godt imot dem, og de trodde at det ville styrke deres stilling blant folket når de ble døpt av denne populære unge læreren. Johannes møtte dem med flengende kritikk. «Ormeyngel! Hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den vreden som skal komme?» Bær da frukt som svarer til omvendelsen, og tro ikke at dere kan si til dere selv, vi har Abraham til far. For jeg sier dere, Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene. Jødene hadde mistolket Guds løfte om evig gunst for Israel. Så sier Herren, han som satte solen til å lyse om dagen, og bestemte månen og stjernene til å lyse om natten, han som rører opp havet så bølgene drønner, Herren over hærskarene er hans navn. Lar jeg disse ordningene vike, sier Herren, da skal også Israels ett for alltid opphøre å være et folk for mitt ansikt. Så sier Herren, hvis himmelen der oppe kan måles, og jordens grunnvoller der nede kan utforskes, da vil jeg også forkaste hele Israels ett på grunn av alt de har gjort, sier Herren. Jødene mente at de hadde rett på dette løftet fordi de var Abrahams etterkommere. Men de overså at løftet var gitt på betingelser. Før Gud ga løftet, hadde han sagt, «Jeg legger min lov i deres sinn og skriver den i deres hjerte. Jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk. For jeg vil tilgi skylden deres og ikke lenger huske synden.» Guds velvilje hviler over det folket som har hans lov skrevet i hjertet. De er ett med ham. Men jødene hadde skilt seg fra Gud. På grunn av sine synder led de under hans dom. Derfor trellet de under en fremmed nasjon. Deres sinn var formørket av overtredelse, men synden unnskyldte de med at Herren hadde vist dem så stor velvilje i gammel tid. De mente at de var bedre enn andre mennesker og hadde krav på Guds velsignelser. Det som hendte med dem skulle være til advarsel. Det ble skrevet til rettledning for oss, og til oss er de siste tider kommet. Vi kan fort komme til å mistolke Guds velsignelser og tro at han favoriserer oss på grunn av et eller annet godt i oss. Da kan ikke Gud utrette det han gjerne vil gjøre for oss. For vi bruker hans gaver til å bli mer selvgode og forherdes av vantro og synd. Johannes talte strengt til lærerne i Israel. Han sa at deres stolthet, egoisme og grusomhet viste at de var en generasjon av ormeyngel og en stor forbannelse for folket, og ikke etterkommere av den rettferdige og lydige Abraham. Tatt i betraktning det lyset de hadde fått fra Gud, var de verre enn hedningene som de følte seg så høyt hevet over. De hadde glemt den klippen de var hugget ut av, brønnen de var gravd ut av. Gud kunne nå sitt mål uten dem. Han hadde kalt Abraham ut fra et hedensk folk, så han kunne også kalle andre til sin tjeneste. Hjertet deres virket like livløst som steinene i ødemarken. Men hans ånd kunne inspirere dem til å gjøre hans vilje og få del i oppfyllelsen av hans løfte. Og nå forkynte profeten. Øksen ligger allerede ved roten av trærne. Hvert tre som ikke bærer god frukt blir hugget ned og kastet på ilden. Det er ikke navnet på treet, men frukten som avgjør verdien. Hvis frukten er verdiløs, kan ikke navnet redde treet fra å bli felt. Johannes sa til jødene at det var deres karakter og liv som avgjorde deres stilling hos Gud. Bekjennelsen var verdiløs i seg selv. Hvis deres liv og karakter ikke var i harmoni med Guds lov, var de ikke hans folk. Hans sjelegranskende ord overbeviste dem som hørte på. De kom til ham og spurte, «Hva skal vi da gjøre?» Han svarte, «Den som har to kjortler skal dele med den som ikke har noen, og den som har mat skal gjøre det samme.» Og han advarte tollerne mot urett og soldatene mot å øve vold. Alle som ble undersåtter I Kristi rike ville vise tro og anger, sa han. Vennlighet, ærlighet og troskap ville komme til syne I dagliglivet. De ville hjelpe de fattige og gi Gud sine offergaver. De ville beskytte de forsvarsløse og være et eksempel på godhet og medfølelse. Slik vil Kristi etterfølgere vitne om den hellige ånds forvandlende kraft. Dagliglivet vil vitne om rettferd, barmhjertighet og Guds kjærlighet. Ellers de som agnene som kastes på ilden. «Jeg døper dere med vann til omvendelse», sa Johannes. «Men han som kommer etter meg sterkere enn jeg, og jeg ikke verdig til å ta av ham sandalene. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild.» Profeten Jesaja hadde kunngjort at Herren ville rense sitt folk fra dets misgjerninger med ånden som renser. Herrens ord til Israel var, «Jeg vil løfte hånden mot deg, rense slagget ditt med lut og skille ut alt bly. Vår Gud en fortærende ild overfor synd, hvor som helst den finnes.» Guds ånd vil fortære synden hos alle som overgir seg til hans makt. Men hvis menneskene klynger seg til synden, blir de ett med den. Da må Guds herlighet, som ødelegger synden, også ødelegge dem. Etter en natt I kamp med engelen utbrøt Jakob. «Jeg har sett Gud ansikt til ansikt og enda berget livet.» Jakob hadde gjort seg skyldig I en stor synd mot Esau, men han hadde vendt om. Overtredelsen var tilgitt, og hans synd var renset bort. Derfor kunne han tale åpenbarelsen av Guds nærvær. Men hvor som helst mennesker kom fram for Gud, ble de utryddet hvis de med vilje holdt fast på det onde. Ved sitt annet komme vil Herren Jesus utrydde ham med pusten fra sin munn. Lyset fra Guds særlighet, som gir liv til de rettferdige, vil tilintetgjøre de ugudelige. På døperen Johannes' tid skulle Kristus stå fram for å åpenbare Guds natur. Når han var til stede, ville menneskene se sin synd. Når de var villige til å bli renset for synd, kunne de ha samfunn med ham. Bare de rene av hjerte kan bli I hans nærhet. Slik forkynte døperen Johannes Guds budskap til Israel. Mange rettet seg etter det han sa, og mange ofret alt for å gå lydighetens vei. Store folkeskarer fulgte den nye læreren fra sted til sted, og mange håpet at han kanskje var Messias. Men da Johannes så at folket kom til ham, grep han enhver anledning til å rette deres tro mot ham som skulle komme. Dette kapitlet bygd på Lukas 1:5-23 og 57-80 og 3:1-18, Matteus 3:1-12, Markus 1:1-8.